Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Особено ми е приятно да кажа добре дошъл на кмета на Стара Загора, Живко Тодоров, заповядайте, и член на изпълнителното бюро на ГЕРБ. Затова я заглавих темата властта и ГЕРБ. Честит празник на Стара Загора, който беше вчера всъщност и днес, нали така?
Благодаря ви. На 5 октомври е празника на Стара Загора. Тогава е положен...
А, петък започна.
Да. Тогава е положен и първия камък за възстановяването на града през 1879 година. И за това Стара Загора празнува на тази дата. Така, един наистина красив и спокоен град.
Съжалявам, че не можах да дойда в Стара Загора, ми един от любимите градове, но колко високи гости имахте и кое беше... Онова, което направи атмосферата вдъхновяваща.
Патриархът беше в Стара Загора, заедно с членове на Светия Синод. Разбира се, домакин беше митрополит Киприан, който знаете, че от известно...
Който е и говорител на Светия Синод.
Сравнително скоро, да, е митрополит в Стара Загора, но той се справи изключително добре в това да води това духовно дело, за което е поставен там. И аз мисля, че с неговото идване се постави една съвсем различна атмосфера и обстановка в града като цяло. Институциите работят заедно. Той участва активно и в обществения живот. Знаете, че така в определени случаи дори дирижира в операта, което е нещо много интересно. И заслужава внимание, защото той освен в... чисто духовния живот, участва много активно и в така светския живот на града.
Той е и говорител на Светия Синод също, не знам
дали знаете.
Точно
така, да.
Вие получихте и църковен орден.
Да, и кажете, благодаря за него.
Обяснете го, защото ние не сме от най-вярващата нация. Какво значи това?
Този църковен орден е в връзка с помощта, която ние оказваме на църквата, на митрополията в Стара Загора. И мисля, че е нормално а ние като български православен народ да подкрепяме своята църква и вярата си, която ни е запазила, защото ако реално я нямаше българската православна църква, нямаше днес да има и българска държава. Тя е в основата и в устоите на държавата, запазила много ценности и ние трябва да уважаваме тази институция и да ценим влиянието духовното, което има над хората.
Добре, но връщам ви към политиката. Не, че управлението на един голям град, който е и център на индустриална зона, Стара Загора, не е политика, но към предстоят избори за евродепутати и след около една година за местна власт.
Точно така.
Хайде, сложете си ръка на сърцето, и вие имахте критики за кофти ремонт в Стара Загора. Тук и Роданка Фандъкова се опитват едни наследници на бивши реститутки, живеещи в центъра на София, и едни претенденти за власт, БСП, да я разпънат на кръст.
Вижте, всеки е преживявал незгодите с някои български майстори. Казвам някои, защото има много фирми, които работят добре и качествено в България, но има и такива фирми, които нямат добри работници и не могат добре да се организират процеси. И много често заради такива фирми се получава после и този проблем с кметовете. Вече се прехвърля върху тях отговорността и вината. Аз считам, че не трябва лековато да се отговори на този въпрос, който вие поставихте. Ние трябва да обръщаме като кметове внимание върху всички проблеми, които поставят гражданите. да се съобразяваме с тяхното мнение и да се вземат адекватни и навременни решения, когато е необходимо. За Стара Загора вие вече казахте, ние сме имали някои такива случаи с некачествени ремонти, с забавяне на сроковете, но когато общината влезе в ролята си, постави ясно правилата и контрола и на тези фирми им се наложи да работят много по-стегнато, много по-качествено, после и крайният резултат е добър. Считам, че в случая просто трябва наистина всеки кмет и всяка община, която има такъв проблем, да постави ребром въпроса към съответния изпълнител, да влезе в ролята си на съвестен възложител и да им се постави срок за отстраняне на всички дефекти.
Добре,
не трябва да се правят толкова големи драми, освен ако това не е крайният резултат, който очакваме, което в случая беше обявено, че не е.
Но вие много добре знаете вече от дългия си опит на кмет, че ние гражданите не сме склонни да ви простим, че сте повикали лоши майстори, такива, които ни може да повикаме и вкъщи, нали, лоши.
Това е много...
Лоши да ни се падна. Да изслазвам ваш цитат от...
Да, точно така. Това е много така тежък проблем въобще. С липсата на качествена работна ръка е съвсем отделен въпрос,
въобще,
който ако ние трябва да направим
едно
самостоятелно предаване, трябва да има само по този въпрос.
Ама ние си плащаме данъците и въобще
точно
ни
така е.
Пука дали има качествена работна ръка или няма. Казвам ви, изразявам общо мнение.
За това и казвам, че въпросът трябва да се поставя ребром към този, който е записан в договора. Там има възложител и изпълнител. Когато изпълнителя не се върши съвестно работата, следват санкции, глоби, следва в крайен случай разваляне на договора, неустойки и всичко останало. По този ред трябва да се действа, за да може възложител и изпълнител не бива да влизат в една, така да се каже, страна на въпроса. Напротив, те са в много различно положение и трябва възложителя да има съответните изисквания към изпълнителя. Затова трябва да сме много по-стриктни към тях и ако трябва и законодателството включително трябва да се промени и да не се дава възможност на фирми, които не работят качествено и са се изложили особено по европейски проекти, пък те да нямат право после да кандидатстват втори път и да печелят такива обществени поръчки.
Така, защото, ще попитам ми още нещо. Извиня.
Вижте, когато се много е така подхлъзващо да се каже, общината може да си избере дадена фирма. Това не е точно така. Защото основният критерий, който в момента се залага по всички програми, е критерия по-ниска цена.
Хорете малко да ви попитам, моля ви се.
Да.
Значи, има един лав, който наистина е верен. Не съм толкова богат, да купувам ефтино.
Така е.
До кога не се ли убедихме вече, не ли дойде до тук, че по-ниската цена води до по-ниско качество?
Така е. Безспорно е така.
Вие сте член на изпълнителната комисия на...
Отдавна в Сдружението на общините и Строителната камера, между другото.
Да.
Имах наскоро среща с тях. Поставиха въпроса. Най-ниската цена да не бъде основен критерий при определението на даден изпълнител.
Или не
винаги. Защото това води много често до плачевни резултати. И затова искам да кажа, че промяна в законодателството наистина е необходима, за да може да отсее тези фирми, които са сериозни и могат да участват в търговете и когато една община избере от тези фирми, ще бъде сигурна, че накрая резултата ще бъде добър. А не да се получава сегашното положение, в което идва широко отворено ветрило, в което може всеки да кандидатства и когато той даде на търга по-ниска цена, нищо не може да направи комисията, освен да констатира резултата и съответно да го...
Добре, чухме и бележките. Сега по една ваша отдавнашна така мечта, която вие превръщате постепенно в реалност. Какво стана с намерението ви за общинската полиция в Стара Загора?
Знаете, че в парламента законопроектът беше изтеглен и не беше гледан в зала.
За частната охранителна дейност.
Точно така. Считам, че се изтъкнаха, аз слушах дискусията, се изтъкнаха много така аргументи, които нямат нищо общо с реалността. Там пишеше едва ли не, че и се говореше в залата, че кметовете ставали феодали, че се правили едва ли не отряди наказателни, което въобще не е така. Един кмет има по вменени правомощия, които и задължения, които той трябва да осъществява. Обаче служителите му в общината нямат правомощията, за да извършват всички тези задължения. Какво имам предвид? По наредбите общината трябва да санкционира съответните нарушители. А в момента знаете ли, че един общински служител няма право да ви спре на улицата и да поиска дори личната ви карта, защото в закона никъде това не е вменено като...
Ако в този закон, защото това е част от аргументите, отпаднат тези възможности, какво ще направите?
Ще трябва в Сдружението на общините отново да инициираме този процес, защото децентрализацията и въобще даването на повече правомощия надолу е нещо хубаво за демокрацията и за хората.
Колко от общините, вижте, много ме подсещате, не съм погледнал, имат желание като вас да имат самостоятелна общинска полиция?
Всички, които гледахме този законопроект още по време на обсъждането в Сдружението на общините, се солидаризираха и подкрепиха една такава промяна.
Какво значи
така
всички?
Че всички в управителния съвет на Сдружението на общините. Така че вие може да се представите тя колко е важна за нас. Аз не казвам тук да се създаде полиция, която да има разследващи функции. Напротив, това са служители, които в съответното звено ще имат правомощията да осъществяват контролни функции по отношение на наредбите на обществения ред.
Индустрия...
Екология, чистота, спазване на нормите, вечерен час, ако щете и така нататък, където има въведен такъв.
Спирам ви. Индустриалната зона. Министър Караниколов вчера и днес направи много важни заявления, че има една стабилизация, ако мога така да се изразя разговорно, на инвестициите, не само чуждестранните и българските, които вече са насочени към покупка на дълготрайни материални активи.
Точно така.
За стартиране.
В петък, между другото, министърът беше в Стара Загора.
Така,
искам да
му
благодаря, че е първият министър, който обикаля навсякъде в страната. Беше и в Стара Загора няколко пъти и който подкрепи нашата индустриална зона не с думи, а с реални действия. 3,5 милиона за инфраструктура от държавата бяха отделени. Благодаря, разбира се, и на премиера за това, защото без неговата санкция това няма как да се случи. За какво ще помогне тази индустриална зона? Първо, ние сме вкарали в борда на индустриалната зона бизнеса на Стара Загора. Вкарали сме председателя на РИР, това е Агенцията за регионално и икономическо развитие, и представител на Общинския съвет. Това са хора, които непрекъснато се занимават с срещи с инвеститори, които са от бизнеса и които познават добре обстановката. Благодарение на тази индустриална зона, вътре няма да има инвеститори, които, така да се каже, некачествени, а можем да ги квалифицираме, а там ще има производства с висока добавена стойност, с по-високо заплащане, с по-квалифицирана работна ръка. Това е, което се стремим да направим.
Прогнози за оборот.
Много е трудно да се направят сега прогнози, но това при всички положения ще бъдат инвестиции за десетки милиони, които предстои да бъдат направени в Стара Загора.
Имате ли кадри, с които да подмогнете на средно техническо равнище тези индустриалци? Как върват въпросите с дуалното професионалното образование в Стара Загора?
Нека да поразсъждаваме чисто икономическо и пазарно. Да. Знаете, че дълги години българския народ се оплаква от ниските заплати и справа. В резултат на този процес много голяма част от българите заминаха за чужбина или пък идват в София, за да търсят по-високо заплащане. Съответно, бизнеса, особено в провинцията, остана без добра работна ръка. Затова те са принудени сега да дигат заплатите и те да достигнат такова ниво, че отново да предизвикат интереса на квалифицираните кадри.
Има ли връщане в Стара Загора?
Има връщане и съм сигурен, че това ще се случи до няколко години, защото бизнесът ще инвестира в тези кадри. Вече няма на къде. Те самите признават, че няма достатъчно работна ръка. И те, за да се развиват, трябва да бъдат принудени да вдигат заплатите.
Колко ученици се обучават?
В Стара Загора,
професионално и дуално?
Професионалните гимназии, според мен, трябва да бъдат прехвърлени към общините. Това е една важна стъпка.
Добре.
За да има и там децентрализация и според региона с бизнеса да може
да се обучават. Точно така. Както и в Германия.
Да. И съответно да се преструктурират, защото в Стара Загора има няколко различни гимназии. Това е механотехникума, електротехникума, електрониката отделно. Всички те трябва да влезнат в една голяма професионална гимназия с различни направления и с съответната база, която да подпомага именно бизнеса.
Последен въпрос, политически. Президентът Радев поиска единение. А вицепрезидента Йотова се едини, ако мога така да кажа образно, сама тя го произнесе, с Борисов на честването на гимназията Георги Сава Раковски в Болград.
Това е много хубав знак.
Петък застанаха рамо до рамо.
Това е много хубав знак. Първото единение трябва да бъде в смекчаване на резкия тон, който в момента е в политиката. Аз лично не го одобрявам.
Конкретно?
На политиците в парламента.
Чии тон имат ли имена?
На лидерите, да. Например на госпожа Нинова, на останалите така опозиционери, които така според мен прекалено крайно се изказват в парламента. Защо е необходимо това? Защото политиците дават тон въобще на общественото говорене, на начина по който между хората ще бъдат отношенията, защото това всичко се пренасе надолу към гражданите на България и затова считам, че трябва тона да бъде по-културен, да бъде по-разбиращ и да търсим там, където имаме сходни точки, в които можем да се обединим, а не толкова това, което не разделя. Най-лесно е да се разруши нещо.
Едно изречение за Радев. Избягвате ли?
Считам, че... Вижте, за мен президента трябва да бъде обединител на нацията. Той трябва да избягва залитания в крайни политически посоки. И според мен той трябва да бъде в основата на едно политическо обединение, което да постави по-трайни тенденции в управлението и приоритети, които да се изпълняват през следващите години.
Успява ли Радев? Вече почти втора година е такъв президент.
Считам, че се опитва, но на моменти залита в крайности.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря ви и аз.
Приятен път и ще се чуем пак.
Всичко добро.
Властта и ГЕРБ, Живко Тодоров, кмет на Стара Загора и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. След кратка реклама, властта и анализаторите. Професор Михаил Константинов, анализатор и математик.